Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алена Тиханович. Добрий вечір. Архіпаў сеў на 6 гадоў, Канаплёва пакаралі штрафам. Неўзабаве падрабязнасці справы былых буйных чыноўнікаў. Урад рыхтуе спробу прыватызаваць права дзяржавы на імпарт. У гандлі пачаліся перабоі з украінскімі цукеркамі і півам. Усе гэтыя тэмы неўзабаве, але спачатку слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар і пачынаем мы навіны з падзеяў ва Ўкраіне. У Палтаўскай вобласці адбыўся новы выбух на газаправодзе Уренгой-Памары-Ужгарад, па якім расійскі газ пастаўляецца ў Еўропу. Пра гэта паведамляюць украінскія і расійскія інфармацыйныя агенцыі. Паводле папярэдняй інфармацыі, ахвяраў і пацярпелых няма. Трубапровад злучае газавыя радовішчы поўначы-заходняй Сібіры з Ужгарадам на заходняй Украіне. Далей газ транспартуецца канчатковым спажыўцам у цэнтральнай і заходняй Еўропе. Перасякае расійска-украінскую мяжу на поўнач ад горада Сумы. Па тэрыторыі Украіны газ транспартуецца да кампрэсарнай станцыі ў раёне Ужгарада на мяжы са Славакіяй і да кампрэсавай станцыі на мяжы з Угорчынай да Румыніі. Ва ўсходзе Украіны загінулі два расійскія журналісты тэлекампаніі ВГТРК. У паўночных прыгарадах Луганска ўжо некалькі дзён ідуць баі паміж украінскімі сіламі і сепаратыстамі з так званай арміі паўднёвага ўсходу. Прымяняюцца мінамёты і артылерыя. Дакладная колькасць загіблых і пацярпелых з абодвух бакоў пакуль невядомая. Вярховная рада Украіны абмяркоўвае сёння праект пастановы са зваротам да прэзідэнта аб увядзенні вайсковага становішча ў Данецкай і ў Луганскай областях. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка напярэдадні заявіў, што пасля таго, як украінская армія адновіць кантроль над мяжой з Расіяй, на кароткі час будзе спынены агонь, каб даць магчымасць сепаратыстам скласці зброю або пакінуць тэрыторыю Украіны. Каралева Вялікабрытаніі Елізавета II прыняла у сваю рэзідэнцыю Вінзара кітайскага прэм'ера Лі Кацяна, які прыбыў у Брытанію з афіцыйным візітам. Брытанская прэса паведамляе, што пры гэтым было дапушчана адступленне ад пратаколу. Каралева, як правіла, сустракаецца толькі з лідарамі дзяржаў, якія наведваюць Брытанію, а не з другімі асобамі кшталту прэм'ер-міністраў. Паводле газеты «Таймс» на аўдыенцыі настойваў афіцыйны Пекін. Мэта візіту – нармалізацыя адносінаў паміж Лондонам і Пекінам, якія некалькі у пэўнай ступені пагоршыліся пасля сустрэчы брытанскага прэм'ера Дэвіда Кэмерона з тыбецкім лідарам Далай-ламам у 2012 годзе. Чакаецца, што падчас візіту прэм'ер-міністра Кітайскай Народнай Рэспублікі будуць падпісаныя кантракты аб супрацоўніцтве паміж брытанскімі і кітайскімі кампаніямі на агульную суму каля 30 мільярдаў даляраў. У Вене аднавіліся перамовы паміж прадстаўнікамі 6 сусветных дзяржаў і Іранам аб іранскай ядзернай праграме. Мэта перамоў – дасягнення згоды аб абмежаванні ядзернай праграмы Ірана і спрашчэнне доступу міжнародных інспектараў на ядзерныя аб'екты. Іран настойвае на зняцці міжнародных санкцыяў у абмен на пагадненне. У апошні час на перамовах намеціўся прагрэс, аднак бакі пакуль не могуць дамовіцца па шэрагу пытанняў. Прэзідэнт Ірану Хасан Роўхані выказаў спадзяванне, што рознагалоссі будуць пераадолены да 20 червеня. У апошні час прыкметная тэндэнцыя да паляпшэння адносінаў паміж краінамі Захаду і Іранам. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў.